Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Менску ў трох судах працягваліся працэсы над удзельнікамі плошчы. Аляксандра Фядуту з суду забралі ў шпіталь. Аляксандр Лукашэнка прапанаваў пераняць вопыт Андропава і ўзмацніць жорсткасць працоўнай дысцыпліны. Нацбанк пашырае калідор зменаў курсу беларускага рубля. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 21 гадзіна ў празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Тэрарыстычная сетка «Аль-Каіда» пацвердзіла факт смерці свайго лідара Усамы Бен Ладена. Агенцтвы спасылаюцца на амерыканскую маніторынгавую групу сайт, якая адсочвае інфармацыю ў ісламісцкім інтэрнэт-сеціве. «Аль-Каіда» ў сваёй заяве адзначыла, што кроў Бен Ладена не застанецца пралітай дарэмна. Злучаныя Штаты раней паведамілі, што тэрарыст нумар адзін быў забіты ўначы на панядзелак на тэрыторыі Пакістану. Аднак Белы дом вырашыў не публікаваць пасмяротных здымкаў тэрарыста, запэўніўшы толькі, што яго цела было пахаванае ў моры. Маскоўскі гарадскі суд пакараў пажыццёвым зняволеннем Нікіту Ціханава, які быў прызнаны вінаватым у забойстве адваката Станіслава Маркелава і журналісткі Анастасіі Бабуравай. Яўгенія Хасіс, грамадзянская жонка Ціханава, якую судзілі за саўдзел у забойстве, атрымала 18 гадоў калоніі. Адвакат Маркелаў, журналістка «Новай газеты» Бабурава былі забітыя 19 студзеня 2009 году на станцыі маскоўскага метро. У сувязі з забойствам былі арыштаваныя члены нацыяналістычнай арганізацыі «Рускі образ» Ціханаў і Хасіс. Непасрэдна перад смерцю Бабуру абараняў інтарэсы сям'і чачэнскай дзяўчынкі, якую выкраў і забіў расійскі афіцэр. Самі падсудныя сцвярджаюць, што іх падабаронных падставілі следчыя органы, каб прыкрыць сапраўдных вінаватых. Адвакаты асуджаных збіраюцца абскарджваць вырак.
Сегодняшнее решение, как итог постоянных нарушений требований Уголовно-процессуального кодекса, я также считаю незаконным, необоснованным. Естественно, мы будем его обжаловать.
Завёў Александр Васильев, адвакат Нікіты Ціханава. Еўразвяз ухваліў сёння санкцыі супраць Сырыі. Яны ўключаюць эмбарга на пастаўкі ўзбраенняў, замарожванне замежных актываў і забарону на ўезд у краіны Еўразвязу для 13 сырыйскіх урадоўцаў. Візавыя санкцыі, аднак, не распаўсюджваюцца на прэзідэнта краіны Башара Асада. Названыя захады набудуць юрыдычную моц пасля таго, як іх ухваляць адчольнікі ўраду 27 краінаў Еўразвязу. Чакаецца, што гэта адбудзецца ўжо на наступным тыдні. Сёння ў часе антыўрадавых акцыяў па ўсёй краіне загінулі 6 чалавек. У сталіцы краіны Дамаску былі арыштаваныя лідары апазіцыі, ісламскі прапаведнік Муаз Аль-Хатыб і праваабаронца Рыяд Сейф. У Італіі прафсаюзы праводзяць сёння агульнанацыянальны страйк, спаралізаваная праца школаў і транспарту. Тысячы работнікаў дзяржаўнага сектару выйшлі на вуліцы найбуйнейшых гарадоў краіны з патрабаваннем скараціць падаткі і забяспечыць большую занятасць. Эканамічнае аздараўленне пасля сусветнага крызісу праходзіць у Італіі павольна. Летась рост ВВП склаў меней за 1,5%, расце беспрацоўя, больш за чвэрць працоўнаактыўнай моладзі ва ўзросце да 24 гадоў не можа знайсці сабе працы. Прэзідэнт США Барак Абама сёння асабіста сустрэнецца з членамі спецыяльнага элітнага падраздзялення, якое на пачатку тыдня правяло аперацыю па ліквідацыі лідара Аль-Каіда Усамы Бен Ладена. Прэзідэнт плануе наведаць вайсковую базу Форт Кэмпбел у штаце Кентукі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце свабода.